Вітаю з вами «Історична свобода». 26 січня в Білорусі ніби як президентські вибори. 5 кандидатів у президенти, але жодного сумніву немає в тому, що переможе, так би мовити, кандидат номер один, чинний правитель Олександр Лукашенко. Позаяк про чесні, відкриті, змагальні вибори в Білорусі вже давно не йдеться. Минулого року в Олександра Лукашенка було одразу 2 ювілеї. В липні 30 років, як він при владі, як він вперше став президентом Білорусі, а в серпні його був ювілей 70 років. І, чесно кажучи, хотів зробити передачу про Білорусі Олександра Лукашенка тоді, але там так співпадало, що передачі про Путіна і передача про Лукашенка йшло в стик, і вирішив, що якби не варто такі от робити на історичній свободі паноптикум. Але от є ще одна хороша нагода поговорити про Олександра Лукашенка і його правління. Він багато чого зробив і наробив, показав себе правителем таким балакучим, який готовий говорити на дуже різні теми.
Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрёшь мясо и ложишься спать?
А в 2022 році зганьбився тим, що не лише зробив свою країну плацдармом для російської агресії проти України, але й на догоду своєму російському візові Путіну розповів, що ніби як на Білорусь готувався напад.
А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападення.
Правління Олександра Лукашенка – це історія з відкритим фіналом. Епілог писати і ставити крапку ще рано, але проміжні висновки цілком можна зробити з нашим гостем, політологом, істориком, автором телеграм-каналу «Білорусько-український спостерігач» Євгеном Магдою. Живе Білорусь!
Живе вічно і слава Україні!
Героям слава! Лукашенко в 1994 році, серед іншого, в своїй кампанії себе позиціонував як молодого кандидата, і у нього було гасло, що давайте молодих до влади. А що, власне, крім віку йому тоді допомогло перемогти? Бо він, якби і не був аж так сильно впливовим.
Лукашенко був депутатом Верховної Ради Білорусі, і він там займався антикорупційними розслідуваннями. Тобто він був антикорупціонером. А для громадян Білорусі, в принципі, властива така законослухняність. Лукашенко вели до влади так звані молоді вовки, тобто ті, хто думав, що вони поставлять такого директора радгоспу, яким зможуть керувати. Конституція Білорусі якраз формувалася в процесі підготовки до виборів, і тоді була дискусія про вік кандидата в президенти, і Лукашенка десь штучно обмежити, а такі намагання були.
А він же став в 39 років, неповних 40.
Так, тому от це, що з 35 років можна було ставати кандидатом в президенти. І Лукашенко балотувався проти тодішнього прем'єра В'ячеслава Кебіча. Тобто він балотувався проти адміністративного ресурсу, потужний конкурент, але треба сказати, що у Лукашенка безумовно є політична харизма. Особливо, якщо ми врахуємо, що вибори 1994 року були єдиними, які визнали там ОБСЄ і світова спільнота демократичними, подальші президентські кампанії демократичними міжнародні організації не визнавали. Тобто Лукашенко з датами проведення виборів маніпулює, з кандидатами, по-різному. Тут є ще один важливий для наших українських слухачів момент. В липні 1994 року президентами стали в Білорусі Олександр Лукашенко, в Україні Леонід Кучма. І от я для себе вбачаю, що це дві пострадянські республіки, які от були на роздоріжжі, і кожна пішла своїм шляхом. Тобто, якщо в лукашенківській Білорусі сьогодні є олігархи, яких може фактично призначити держава, Лукашенко дозволяє їм багатіти, то в Україні ситуація дещо інша. У нас, при всій олігархізації України, яка відбулася за Кучми, все ж таки зараз олігархи, вони достатньо вагомо самостійну роль впливають, не без проблем.
Але Кучма теж одному дозволяв, іншому не дозволяв ставати олігархом.
Так, треба сказати, що кампанія Кучми і Лукашенка, вона йшла під подібними гаслами. Кучма теж говорив про необхідність відновлення зв'язків з Росією, там інтеграцію і так далі, про статус російської мови. І Лукашенко про це говорив. Тим більше Лукашенко про це говорив на фоні активної позиції Зенона Позняка, тодішнього лідера Народного фронту. Це історик, етнограф, який зараз є таким аксакалом білоруської політики, якому вже 80. Позиції Позняка, вони більше нагадували позиції В'ячеслава Чорновола. Вони, в принципі, активно один з одним підтримували контакти. Позняк там за білоруську мову, а в тогочасній Білорусі далеко не кожен білорус на це був готовий. І тому всередині 90-х пройшли референдуми про зміни до Конституції, з того часу в Білорусі дві державні мови. І формально, ну, білоруською і російською співіснування. Але для нас це має бути приклад, що буває, коли дві мови мають однаковий статус, і наскільки російська витіснила білоруську з дуже багатьох сфер життя. Наскільки мені відомо, вже навіть кілька років тому знайти можливість віддати дитину до білоруського класу, навіть не до білоруської школи, в Мінську, було проблематично. Плюс тут є ще один момент. Білоруська Народна Республіка, яка постала в День волі 25 березня 2018 року, вона виявилася ще більш кволою, ніж Українська Народна Республіка. Лукашенко шмагав націонал-демократів, так би мовити, біло-червоно-білих, за те, що люди під біло-червоно-білими прапорами допускали співпрацю з нацистськими окупантами. Тут треба згадати і про значний трагічний вплив Другої світової. Кожен третій мешканець Білорусі загинув в полум'ї Другої світової, це, ну, відбиток насправді дуже сильний. Зараз біло-червоно-білий прапор в Білорусі фактично заборонений. Білоруси жартують, що у нас в республіці немає колишнього. До 94-го року посади президента не було, вона була запроваджена Конституцією, як Лукашенко став, так він 30 років вже й кермує.
Кучма за дружбу з Росією і Лукашенко за дружбу з Росією, але Кучма цю тему потім спустив на гальмах. А от Лукашенко став одним з промоутерів пришвидшеного зближення Білорусі і Росії, а він якби виступав промоутером відродження Союзу, створимо союзну державу. І з Єльциним вони це зробили, і він тривалий час цю тему педалював. Чи можна сказати, що Лукашенко хотів би бачити себе на чолі відродженого Радянського Союзу чи якоїсь його трансформованої форми?
Так, він бачив себе таким під час президентства Бориса Єльцина. До кінця 90-х років у Лукашенка була очевидна ілюзія, що він зможе очолити союзну державу. І я думаю, що він ішов на процес створення союзної держави, пив горілку в Кремлі з Єльциним і так далі, саме розраховуючи, що вони там чи в порядку черги, чи через смерть Єльцина, він зможе посісти цю посаду і керувати, ну, союзною державою, тобто показати весь клас, який він спроможний.
Він же їздив по російських регіонах.
Так, кувався з главами російських регіонів напряму. А тут цікавий історичний момент, що напередодні виборів 20-го року, 18-му, тодішній посол Росії в Білорусі Міхаїл Бабіч проводив приблизно таку політику тільки в Білорусі. Він, ну, практично щодня спілкувався з різними, з опозиціонерами, з представниками влади, їздив по підприємствах. І, ну, він створював мережу, яка мала підважити Лукашенка.
Російський посол.
Так, російський посол. Лукашенко, як я розумію, вимолив, щоб його відкликали, цього десантника, бо той закінчив десантне училище, і його відкликали до Москви, там прислали більш ялового посла. Зараз там взагалі представляє Росію в Білорусі Борис Гризлов, автор відомої фрази, що парламент – це не місце для дискусії. Ну, для нього це політична пенсія. В Білорусі політичний ландшафт зараз зачищений. Бабіч, він був настільки активним, що, на мою думку, за моїми спостереженнями, з ними, наприклад, мої білоруські колеги, чесно скажу, погоджуються не завжди. Але я вважаю, що кандидати в президенти 20-го року, не нинішнього, а 20-го, вони так чи інакше були зубами Бабича, як зуби дракона, тобто тих, кого так чи інакше підростив він. Це стосується і Світлани Тихановської, і Віктора Бабарика, який так і не став кандидатом, і Валерія Цепкала, тобто, ну, тих, хто був помітний в цих великих перегонах 20-го року, які потім спричинили найпотужнішу політичну кризу в історії Білорусі.
А Лукашенко таким займався в час правління Єльцина, коли їздив і окучував російських губернаторів.
Він встановлював неформальні контакти. Треба розуміти, що в Білорусі більшість основних засобів виробництва, вона належить державі. Тобто це досі не приватизовано. Там МАЗ, Мінський завод тягачів, там БелАЗ, там нафтопереробні заводи. До речі, Лукашенко не шкодував грошей на їх модернізацію. Але коли став президентом Путін, для Лукашенка, ну, мені здається, це був серйозний удар. За моїми спостереженнями, він, ну, був змушений здати назад. я, наприклад, для себе чітко розумію, що вони з Путіним, вони не друзі. Вони закляті друзі, ну, тобто Лукашенко змушений його терпіти. Путін, наприклад, провернув, коли були газові війни з Україною, після того вони в кілька ударів захопили Білтрансгаз. Тепер газотранспортна система Білорусі називається Білтрансгаз Газпром. На інші стратегічні підприємства Лукашенко їх туди не пустив. Але зараз білоруська промисловість працює значною мірою в інтересах російської оборонки, це теж факт.
Путін, можна точно сказати, що він програв з відродженням Радянського Союзу чи якось іншої форми Російської імперії. А от Лукашенко, якби він опинився в Москві, був би більш вдалий.
Там... Ми йдемо в якбитологію.
Так, люблю цей жанр.
Лукашенко в системі радянського істеблішменту мав своє маленьке місце. Він там пишався, що він під час перебудови їздив в Москву. І Лукашенко, він homo sovieticus. Тобто тут не повинно бути ніяких сумнівів.
А Путін хіба ні?
Вони різні homo sovieticus. Тобто Путін бачить це, ну, умовно кажучи, в парадигмі спецслужб, а Лукашенко бачить як радгосп. Можливо, з функцією політрука, бо він як політрук там служив в прикордонних військах, і це для нього такий момент, ну, вагомий. Я думаю, що Лукашенко міг би умовно керувати союзною державою, перетворити її на якийсь проєкт з відновлення Радянського Союзу. Ну, з тієї простої причини, що це для нього органічно.
Але, ну, чи був би він тут ефективнішим, вдалішим відновлювачем Союзу?
Я думаю, що ні. Тому що Путін все-таки, ну, при всіх його для нас негативних рисах, він людина, яка перебувала от в цій структурі спецслужб. Все-таки, я думаю, що рівень підготовки в радянських спецслужбах був дещо вищим, ніж рівень підготовки директора провінційного радгоспу.
Завдяки чому Лукашенко тривалий час був дуже популярним в Україні?
Це міф.
Чому соціологи весь час питали, хто, з вашої точки зору, найпопулярніший чи популярний зарубіжний правитель, і називали Лукашенка одним з найпопулярніших, чи навіть найпопулярнішим інколи зарубіжним правителем? Це в різних соціологічних дослідженнях
було. Це міф.
Було.
Лукашенко був короткий термін дуже популярним в Україні. Треба визнати, що тривалий час найбільш популярним правителем в Україні був ніхто інший, як Владимир Путін. Це правда.
Це факт.
Після 2014 року цю позицію посіла Даля Грібаускайте. А після відставки Грібаускайте, от короткий термін буквально, ну, початок 2020 року, це був Лукашенко. Чому? Ми насправді, маючи тисячу кілометрів спільного кордону з Білорусю, про Білорусь знаємо вкрай мало. Білоруси про нас знають більше. От мій колега Ігор Тишкевич, він часто оперує таким фактом, що білоруси до 22-го року регулярно їздили на Чорне та Азовське море машинами, автобусами, і вони просто, ну, бачили звичайне життя, як живуть українці. У нас якраз в той період, другої половини 10-х років, були популярні магазини «Білоруські товари», там, «Білоруська молочка» там, і так далі. Ну, тобто, був такий приклад успішного брендингу держави. Багато хто казав, що в Білорусі гарні дороги.
От сам був, бачив, підтверджую. Проїхав 2009 чи 10 році, проїхав від Бреста до Мінська і потім в Україну. Гарні дороги, підтверджую.
Багато кого в Україні, ну, особливо наших співгромадян старшого віку, підкуповує те, що немає безробіття, ну, там, немає якихось волоцюг на вулицях. Але в нинішній Білорусі ви можете йти по вулиці, вас може зупинити міліцейський патруль і подивитися, на які телеграм-канали ви підписані. Якщо ви підписані на екстремістські, то ви можете отримати, ну, там, хімію чи, ну, умовне ув'язнення. У людини можуть бути проблеми. Тому білоруси, які себе позиціонують як нація IT, вони придумали партизанський телеграм, ну, тобто з двома обкладинками. І є такий цікавий винахід. Це просто для того, щоб ми розуміли. В Білорусі був такий момент боротьби з тунеядцями, да, з тими з неробами.
Це теж одна з цитат Лукашенка.
Поставить на учет всіх тунеядців болтаючихся і заставить їх работати.
Ну, але сказати, що там є розквіт індивідуального підприємництва, я б не ризикнув. Повторюсь, що практично всі основні фонди належать державі. І коли закінчиться влада Лукашенка, хоча я адепт того, що в нинішній ситуації замість Лукашенка може прийти ще більш проросійський політик, мені в таких випадках говорять, як це? Я кажу, може. Тому що у Лукашенка є свій бекграунд, цей, ну, понад 30-річний, де він був на контрах з Росією, і там випускали на НТВ фільм «Крьосний батька». Я говорив про нього в період з 15 по 20 рік, що він гібридний союзник України, бо через Білорусь Україні, ну, в складні моменти, там, 14-го року, постачались паливно-мастильні матеріали. Подивіться, на яких машинах їздять досі наші військові, на вантажівках мазівських, може, без мазівської шильди, але мазівські машинокомплекти. Тобто, такі речі є. Але чим далі розвивається російсько-українська війна, тим повідок цей стає коротший. Скажу, що Лукашенко не зацікавлений у вступі білорусів в війну, тому що він боїться, що такий сценарій призведе до просто повалення його влади. А для Росії Білорусь надзвичайно важлива. Це от її м'яке підчерев'я.
Читав матеріал одного польського журналіста, який багато працював в Білорусі і, в принципі, оцінює білоруську державу як доволі ефективну. Державний механізм там працює, він каже, доволі ефективно. Але є та проблема, що цей державний механізм, він заточений під одну людину, власне, цього багаторічного правителя. І цей польський журналіст каже, ну от воно ніби так працює, поки він на чолі, а от його не стане, і, каже, в нього великі сумніви, що буде далі з Білоруссю. От Україна довела, що вона, попри те, який тут президент, Україна лишається Україною, вона може перетравити своїх президентів і поставити нового. І, в принципі, Україна функціонує і навіть може давати от відсіч зовнішній агресії. А от справді, наскільки білоруська держава заточена під свого правителя, його рано чи пізно не стане, то як з нею буде?
Це складне питання. Мені здається, у самих білорусів немає на нього відповіді, хоча суверенітет Білорусі для білорусів є цінністю. Це факт. І в той період, коли ще соціологічні дослідження можна було проводити в Білорусі, кілька років вже не можна. Без державної ліцензії, державного дозволу не можна проводити соціологію. То десь 8-10% готові в разі агресії Росії і біля 15% в разі агресії НАТО зі зброєю в руках захищати Білорусь. Ну, це достатньо високі цифри, насправді. Тобто, суверенітет Білорусі для білорусів є цінністю. Все-таки, попри існуючі у нас стереотипи, вони далеко не готові там бігти в атаку на Україну, такого немає. Хоча нинішній стан білорусько-українських відносин, він відверто поганий. Ми з колегами з Білорусі проводили такий індекс білорусько-українських відносин, робили в минулому році, і за п'ятибальною системою у нас вийшла оцінка 1,54. Ми опитували експертів із білоруського середовища, ну, тих, хто опинився за кордоном, звичайно, і з українського. Наше завдання України – це трансляція українського досвіду. Лукашенко шалено боїться Майдану. І прагнення всіляко Майдан профанувати надзвичайно поширено. Але ми можемо транслювати досвід, хоч він у нас, може, не завжди вдалий, але у нас, насправді, набагато більше спільного, ніж багато хто собі уявляє. Ну, наприклад, там, Уніатська церква є і в Україні, і в Білорусі. Поділ між Західною і Східною Білорусію умовний, він теж існує. Український досвід для білорусів не та колія, якою вони обов'язково будуть рухати. Швидше ні. Але розуміти, що ми маємо бути сусідами, а не намагатися влізти оцю концепцію про триєдиний слов'янський народ. Я думаю, що це для нас важливий момент.
Після такого тривалого правління, особливо після подій 2020 року, коли жорстоко придушив Лукашенко протести проти фальсифікації президентських виборів, чи може він піти з посади сам і, переставши бути очільником держави, доживати віку в Білорусі? Чи його або винесуть, чи вперед ногами винесуть, чи винесуть на багнетах? Він приречений бути до останнього президентом, чи може піти з посади?
Ситуація винесуть на багнетах, ну сьогодні мені видається нереалістично.
Вулиця винести.
Попри існування полку Калиновського, який, я б сказав, не тільки захищає Україну, але й захищає реноме білорусів перед обличчям українців, це, ну, на сьогоднішній момент швидше фантастичний сценарій. Але Лукашенко намагатиметься в президентській кампанії, яка от завершується, перегорнути сторінку. Просто у нього є досвід, його вже Захід частково реабілітовував, тому що були протести, там, площа 2010 року, були в 90-х роках викрадені вбивства, очевидно, його політичних опонентів. Це все було. Але Захід після того перегортав сторінку і продовжував з ним діалог. Тобто він розраховує на подібний діалог і зараз.
Але він приречений бути керівником держави? Чи він може колись сказати, як свого часу Єльцин, я втомився, я йду?
Через події, які сталися 5 років тому в Казахстані, я думаю, що Лукашенко не піде добровільно в відставку. Тобто те, що сталося з Нурсултаном Назарбаєвим, позбавляє його можливості стати білоруським Єлбасом.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком та політологом Євгеном Магдою ми говорили про багаторічне правління Олександра Лукашенка. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.